hljómasamsting og erfiðar nótur.
Hvað gera jazz tónlistamenn?
Þegar maður spila lag mjög hratt.
Með mjög góðum söngkonum sem er í frá því gamla daga.
Cool jazz.
Trompet. Kontrabassi.
Spuna sóló.
Svolítið rúsinan í pilsöndanum, sko. Það er svona það sem að kannski fólki finnst skemmtilegast að hlusta á.
Komið í sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla
jazz tónlist.
Hvað jazz tónlist? Hvað þýðir eiginlega að taka sóló yfir standard með kompi? Hvenær var jazz tónlist til? Og hvað skattsöngur? Eru jazz tónlistamenn hröðustu tónlistamenn í heimi? Hver frægasti jazz tónlistamaður allra tíma? Í þessum þætti fáum við svör við öllum þessum spurningum og hlustum á góða jazz tónlist. Sérfræðingur þáttarins er
Anna Gréta Sigurðardóttir og ég jazz píanóleikari.
Hvað jazz tónlist? Mér finnst að vera svona róleg tónlist með svona saxofónum og rólegum píanóum. Já, jazz tónlist er svolítið gamaldags.
Með mjög góðum söngkonum sem er í frá því gamla daga.
Jazz er yfirvegað erfið hljómasamsting og erfiðar nótur.
Jazz er mjög hraður dans eiginlega.
Já, það eru bara píanó og saxofónar út allt. Og...
Mér finnst eiginlega jazz vera svolítið svona kannski reglifar hugtak yfir tónlist sem á það sameiginlegt að byggja á spuna.
Hvað er spuni?
Spuni er eiginlega þegar maður svona býr til tónlist í mómentinu. Og það þýðir að flutningurinn er aldrei eins frá skipti til skiptis. Og það oft kallað improvisera líka á ensku.
Semja á staðnum?
Semja á staðnum, einmitt.
Hvenær varð jazz til?
Jazz á náttúrulega rætur sinni að reykja til blues tónlistar í Norður-Ameríku. En jazzinn sjálfur varð til í New Orleans, sem er borg í Bandaríkjunum. Og já, fyrir hluta síðust aldar.
Hvað sérstakt við jazz?
Ég myndi segja fyrst og fremst spuninn. Það eru náttúrulega margar undirgreinar í jazzinum, en svo að maður lítur kannski hefðbundin jazz, þá er kannski oft verið að spila yfir þessi lög sem maður kallar jazzstandarda. Standard þýðir á ensku eiginlega bara venjulegt og þannig þetta eru kannski þessi svona venjulegu jazzlög.
Frægustu jazzlögin.
Frægustu jazzlögin, en þessi lög sko, þau eiga rætur sínir að rekja til Bandaríkjana, söngleikja þar á fyrir hluta síðust aldar. Og jazztónlistamenn þar í Bandaríkjanum tilengu sér þessi lög. Og þau eru oftast sett saman úr formi sem maður kallar AABA. Og það þýðir að A-kafli sem er kannski oftast áttataktar og lítið laglína yfir hljómagang, hann kemur tvisvar, svo kemur B-kafli og hann er örlítið öðruvísi og svo kemur A-kaflin aftur. Og þetta form er einmitt eins og við vorum að segja, kannski ákveðin beinagrind eða grunnur fyrir, þú veist, fyrir lagið eða fyrir spuna. Þannig maður spila sér sagt laglínuna einu sinni A-A-B-A og svo taka allir sóló, veist, kolla kolli yfir þetta form og svo er laglínan spiluð aftur.
Jazz var mjög vinsæll snemma á 20. öld og var mikið spilaður á skemmtunum þar sem fólk dansaði nýja dansstíla sem pössuðu við þessa hreinföstu tónlist. Eins og til dæmis steppdans, jitterbug, svingdans og lindy hop. Þá voru oftast lifandi hljómsveitir með eða án söngvara sem spiluðu á skemmtistöðum, stórum sem smáum og fólk dansaði með. hvaða hljóðfæri eru í svona jazzhljómsveit?
Piano, saxofón, bassi, lúður, óbó, trompet, saxofón, kontrabassi.
Já, það er yfirleitt sko eru trommur, bassi, piano og gítar svona grunnurinn. Og svo bætist ofan á það til dæmis saxofón, trompet eða básuna. Svo stundum jafnvel víbrafón eða fiðla. Nei, það er allur gangur á þýrinni.
Hvað með svona stóra hljómsveitir?
Já, þá eru náttúrulega til sko stórsveitir eða big bands, eins og það heitir ennsku. Það er sko stór hljómsveit.
Bara svolítið eins og symfóni hljómsveit, þegar maður
það
er jazzi.
Já, þá má segja það. Og þá eru við sérstætt með sko tríó í grunninn. Svo eru við með 5 saxofónleikara, 4 básunur og 4 trompeta. Mm. Þannig að það er sko fullt af fólki.
Fullt af fólki, mikið læti.
Já, og ógislega skemmtilegt.
Og hvernig þá, elsku mamma, nei sko mamma og mamma má ég sjá. Hvað gerir þessi kall og hvað selur þessi búð? En elsku mamma má ég fá eitt súkkulaði snúð. Og þessi kall svona, ef er þetta kona, sjáðu mamma þarna, mamma hvað heitir eitt svona? Og mamma hvað er það og má ég fara í bað? En elsku mamma má ég fá eitt súkkulaði snúð. Þú spyr mig miljón hluti, allt sem gerist í kringum þig nú, hvar, hver og hvernig hvað. Allt getur þig glatt og allt sem þú sér vill þú fá, en elsku mamma má ég fá eitt súkkulaði snúð. Og hvar er bánsinn minn, hvað gerist klukkan 5, sjáðu mamma þarna þennan trúð. Og stóru skotnir hans er fást í trúðabúð, en elsku mamma má ég fá eitt súkkulaði snúð.
Segðu okkur hans frá sjálfur, hvernig fórst þú út í að vera jazz píanóleikari?
Já, ég er svo satt, ég byrjaði að spila píanó þegar ég var 8 ára gömul og var svolítið svona spila klassík og eitthvað svona. Svo er þess að pappi minn er jazztónlistamaður og svo fór hann að sýna mér alls konar plötur og eitthvað og ég hreifst alveg af þessu og byrjaði þar leiðandi sjálf að hlusta sko. Hlustaði á Miles Davis og Bill Evans og Hank Mobley til dæmis og byrjaði svona að læra ykkur sóló og læra ykkur lög og svo byrjaði ég FIH. Já, það má segja FIH sé að ég held fyrsti tónlistaskólan á Íslandi sem að kendi jazz og eða rítmiska tónlist.
Hvað er rítmiska tónlist?
Já, ég held að rítmiska tónlist sé kannski svona yfir hugtak, yfir þess að þá kannski jazz og pop og rock. Þú veist, allt sem er kannski ekki klassisk tónlist í rauninni.
Hvers vegna spilar þú jazz?
Í fyrsta lagi myndi ég bara segja að það er ógeðslega skemmtilegt. Það er einmitt svo, þetta er svo lifandi starf sko og þetta er svo lifandi tónlist. Þú veist, hún er aldrei eins frá skiptis til skiptis og þú veist aldrei í rauninni hvað er að fara að gerast. Þú veist, þó ég sé að spila með fólki sem ég spila með 100 sem áður og við sem ég að spila sama efni og við spilaðum í gær, þá veit ég samt að tónleikarnir verða ekki eins, þú veist, og það er einhvern veginn það sem er spennan í því, sko.
Hvernig æfum maður sig í jazzi?
Það er góð spurning og ég er bara alltaf að hérna læra meir og meir um það sjálf, sko. En ég myndi segja besta æfingin er að spila með öðrum. Er að spila, til dæmis æfa sig að spila jazzstandarda með öðrum og æfa sig að taka sóló.
Hver eru svona góð ráð til að taka sóló í fyrsta sinn? Er þetta ekki svolítið Svona er ekki sumir svolítið hrættir þegar er að byrja að spila svona?
Jú, einmitt og ég náttúrulega líka sko og maður ennþá oft svolítið hrættir, þú veist. Allt í þenni fara maður alla athygluna sko.
Og maður gera eitthvað svona sem maður veit, raunir ekkit hvað maður ætlar að gera.
Já, en það er einmitt það sem er kannski svo skemmtilegt að vera jazztónlistamaður. Að þú veist aldrei hvað er að fara að gerast og það gerist alltaf eitthvað nýtt sko. Og það fer eftir í kannski hvernig úr að spila með eða hvað efnið að spila. Þannig, já, myndi segja þetta bara sem mjög spennandi starf sko.
Hvað gera jazztónlistamenn?
Búa til eina tegund af tónlist.
Þeir búa til rólega tónlist sem kannski bara leiðu og slappa af með. Þeir spila og syngja.
Þeir verða mjög hægir og ferðin ekki að öskra.
Orðabók jazztónlistarmannsins. Blues.
Blues er ákveðin form af lagi sem er oftast 12 taktar. Blueslög eiga sameiginlegt að fjalla oft eitthvað svona erfitt eða leiðilegt. Þá oft jafnvel tala að vera með smá blues þegar maður leiður. En þessi lög eiga rætur sinni að rekja til blueshæðarnar í Bandaríkjunum.
Komp.
Komp er einni undirleikur og oft þá kannski undirleikur fyrir sólistan.
Lead sheet.
Lead sheet er sem sagt blað, það sem ástendur bæði laglínan og hljómagangur lagsins og þá mál að segja að þetta sé svona svolítil uppskrift af laginu. Lead sheet er notað til þess að sem sagt, spila laglínu í byrjun og svo tekum við það sem sagt sóló yfir hljómagangin sem stendur á lead sheetinu.
Tegundir af jazzlögum.
Já, það eru til ýmsar tegundir af jazzlögum. En sem maður kannski byrja í því hægasta og fara svo í það hraðasta, þá er hægt að byrja á ballöðum. Og ballöður eru lög sem eru kannski oft í kringum 60 bpm, sem er svo satt lög á mínútu. Þannig þau eru frekar hæg. Medium swing. Medium swing er kannski algengasta tempóð í jazz. En þau lög eru kannski oftast svona tvöfalt hraðar eða meira heldur ballöðunar. Uptempo swing er þegar maður spila lag mjög hratt. Og það getur verið svolítið krefjandi, en það getur líka verið alveg svakara skemmtilegt.
Spuna sóló.
Spuna sóló er þegar einhver einn jazztónlistamaður spilar sem sagt sóló sem hann býr til bara á staðnum. Og þetta getur verið annarkvort sko yfir standard eða bara alveg frítt búið til á staðnum yfir ekki neitt.
Hvernig er jazztónlist öðruvísi en til dæmis pop eða rocktónlist?
Ég held kannski fyrst og fremst er það spunin sem að er öðruvísi. Ekki það þú veist, auðvitað spinna líka pop og rocktónlistamenn, en það er kannski ekki jafn svona sentralt eða svona ekki jafn mikið atriði og í jazzinum sko. Og svo kannski líka hljóðfæra samsetningin. Í jazzinum er að maður yfirleitt með kontrabassa sko. Í pop og rocki, já, það kemur alveg fyrir þessi kontrabass, en það kannski algengara með rafbassa. Og já, og í jazzinum er maður kannski oft með, þú veist, stóran flygil og maður með saxofón og það er kannski, auðvitað kemur líka fyrir hínu, en það kannski minna algengt.
Dæmi jazztegundir. Bebop. Bossa nova. Cool jazz. Dixieland jazz. Jazz. Swing. Sungin jazz.
All of me, why not take all?
íslenskur djass.
Þessi dimmanótt, þessi duldasótt, þessi djass sem ræðst á mig, inn með eld og bál, inn í allt sem veit ég, mitt blóð og hold og sál. Hann er lúmskur flár, hann er læfisklár, hann smígur inn í bein, svo ég snýst ruglu tjúluð og titrandi, skjálfandi, nötrandi, svo ég snýst ruglu tjúluð og titrandi, í trilltum, viltum ný.
Hverjir eru frægustu jazz tónlistamenn í sögunni?
Já, var hann alltaf mjög margir, en mér dætti kannski hug og Miles Davis. Hann var hérna trompetleikari og já, hljómsveitarstjóri, um að segja svo leis. Leiddi svo sagt mjög fræga kvartetta og var svolítið svona brautryðjandi bara í öllum þessum mismunandi undirgreinum jazzinn, sko. Bæði bebopinu og svo í fusioninu og þú veist, og hann hélt á, alltaf áfram að vera nýskapandi.
Hver er fleiri?
Já, til dæmis Ella Fitzgerald. Hún hérna er ótrúlega flott söngkona og alveg einstakur skattari.
Það var einmitt það sem ég langa að spyrja þér.
Eða ekki?
Jú, skatt. Hvað er það?
Já.
Ég hef heyrt skatt þegar maður talar svona að borga peningum. Það er að borga skatt af peningunum sínum. Svo allt í kemur þetta var líka í jazztónlist. Hvað er skattsöngur?
Já, skattsöngur er svo sagt þegar söngvarinn eða söngkonan improvisera sóló og það er ótrúlega skemmtilegt og Ella Fitzgerald var einmitt algjör meistari því, sko. Og þá syngjaðu svona í svolítið fyndnum orðum, þú veist, dubi-duba eða shubi-dubi-rei og sumir segja að þeir séu svolítið svona herma kannski eftir hljóðun í trompet eða saxofón þegar þeir eru að syngja sóló. I'm just a lonesome baby in the world. Oh lady, lady, won't be so good to me. Baby, daddy, little boy.
Maður heyrir oft á jazztónleikum að það er verið að klappa bara á meðan einhver er að spila.
Já.
Hvers vegna er það gert?
Einmitt. Það er nefnilega kannski af því að þú veist í jazzinum þá er sólóið svona svolítið rúsinan í pilsöndanum, sko. Það er svona það sem að kannski fólki finnst skemmtilegast að hlusta á, þú veist, og þá svona koma flugvildanir, sko.
Já.
Í sólóinu.
Kemur snillingurinn fram í þeim sem er að spila.
Já, einmitt. Og þess vegna kannski er oft bara svolítið viðigandi að bara klappa smá eftir
fyrir
að.
Því,
já, klappa smá fyrir því.
Þannig að ef það eru þrý sem taka sóló, er þá kannski þrý sem klappað inn í einu lagi.
Já, jafnvel.
Og svo aftur í lokin.
Já, okay. Það var fullt að klappi.
Jazz tónlistarþáttur útvarps Krakkarúf verður ekki lengri í þetta sinn. Þátturinn er hluti af seríu mismunandi tónlistarstíla, sinfoníur, óperur, pop, rock, rap og raftónlist. Endilega kíkið inn á krakkarúf.is eða hlaðvarpið til þess að finna fleiri tónlistarþætti. Við skulum enda í dag með því að fá nokkur góð heilræði frá sérfræðingi þáttarins, henni Önnu Gréti Sigurðardóttur, jazzpianoleikara.
Góð ráð fyrir þann sem vill kynna sér jazztónlist eru heldur fyrst og fremst bara hlusta á jazztónlist, hlusta á plötur og kannski ekki síður að fara á tónleika. Og hér á Íslandi er hægt að fara tónleika til dæmis á Keksinu, það er hægt að fara á Múlan, það er hægt að hlusta á Stórsveit Reykjavíkur. Það er fullt að jazz að gerast út allt og það er skemmtilegt að hlusta jazz af því hann er alltaf, þú veist, hann er svo lifandi og þessna einmitt myndi ég kannski hvetja fólk til þess að fara og sjá hann gerast í momentinu.